This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญวัคซีนโควิด-19 คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนักธุรกิจหรือนักลงทุนควรจะมอนิเตอร์ข้อมูลใดเป็นสำคัญนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าข้อมูลเรื่องวัคซีนเป็นอีกแฟกเตอร์สำคัญหนึ่งมากนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจสำหรับคนที่เล่นหุ้นนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้บริโภคอย่างพวกเรานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัคซีนนั้นคืบหน้าไปมากเท่าไหร่การต่อสู้กับโควิด-19 ก็เหมือนจะสามารถที่จะได้รับชัยชนะมากขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็จะได้ข่าวนี้แทบจะทุกวันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นมากมีความคืบหน้าเมื่อไหร่ตลาดหุ้นก็จะเด้งขึ้นทันทีนะครับซึ่งอันนี้วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเอาแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามข่าวลักษณะแบบนี้อาจจะมีคนติดตามอยู่แล้วบ้างนะครับลองมาสเต็ปแบ็กกันก้าวหนึ่งแล้วก็ลองดูกันว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่เราควรทราบแล้วเวลาอ่านเนี่ยเวลาอ่านข่าวเนี่ยค่อยๆมอนิเตอร์ไปพร้อมๆกันจริงๆที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคือว่าแน่นอนถ้าเกิดวัคซีนเจอเนี่ยมันเหมือนเกมโอเวอร์เลยนะครับก็คือโลกก็น่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ซึ่งเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นประมาณปี2021ก็คือปีหน้าอาจจะกลางปีหรือปลายปีก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ายังมีอีกปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากว่าเราจะสามารถค้นพบวัคซีนเจอแล้วเนี่ยเรายังต้องมีเรื่องของ distribution ด้วยนะครับการที่เราจะแจกจ่ายไปถึงประชาชนทั้งโลกได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับอันนี้ผมเคยคุยกับอาจารย์สมเกียรตินะครับตั้งกิจวานิชจากสถาบัน TDRI ท่านก็บอกไว้ว่าแม้ว่าจะเจอวัคซีนก็ไม่ใช่ว่าคนไทยทั้ง60กว่าล้านคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้ก็ต้องใช้ระยะเวลานึงเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับการติดตามข่าววัคซีนเป็นอีกหนึ่งนะครับคีย์แฟกเตอร์หนึ่งสำคัญมากที่ตอนนี้เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟน The Secret Sauce นะครับนักลงทุนเนี่ยผมว่าเขาจะปรับพอร์ตกันเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องวัคซีนเป็นหลักใช่ไหมครับคืบหน้าเป็นอย่างไรอันดับที่2เนี่ยเขาจะดูเรื่องสงครามการค้านะครับหรือตอนนี้อาจจะดูเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะครับผลโพลเป็นยังไงเพราะว่านโยบายของไบเดนกับนโยบายของทรัมป์เนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอันดับที่3เนี่ยเขาก็จะดูเรื่องสภาพคล่องนโยบายภาครัฐนโยบายของธนาคารกลางของแต่ละที่เนี่ยออกมาเป็นยังไงฉะนั้นอันนี้อยากจะลองเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับพอดีผมอัดวันอังคารที่21กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็น breaking ของ BBC แล้วก็หลายๆที่ก็ breaking กันไปนะครับก็คือมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับที่เขาร่วมกับบริษัท AstraZeneca จากประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความคืบหน้าวัคซีนที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นนะครับในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดยออกฟอร์ดกับอาสาสมัคร 1,077 คนเนี่ยพบว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถฝึกฝนระบบภูมิคุ้มกันได้สำเร็จโดยร่างกายอาสาสมัครเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับวัคซีนสร้างแอนติบอดีแล้วก็ตัวเม็ดเลือดขาวหรือ T cell เนี่ยที่สามารถต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้แน่นอนครับมันอาจจะเร็วเกินไปครับที่เราจะบอกว่าวัคซีนตัวนี้จะประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางสหราชอาณาจักรได้สั่งซื้อวัคซีนชนิดนี้แล้วนะครับ100ล้านเข็มแม้ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีอีกเฟสถัดไปอีกหลายเฟสนะครับนักวิจัยจะต้องดำเนินการทดลองกับอาสาสมัครที่มากกว่านี้เพราะตอนนี้มันแค่ประมาณ1,000คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยนะครับก็คือผลข้างเคียงเนี่ยไม่ค่อยอันตรายแน่นอนครับอาสาสมัครที่เข้าร่วมเนี่ยราว 70% บอกว่ามีอาการตัวร้อนแล้วก็ปวดศีรษะแต่ว่านักวิจัยเนี่ยเขาระบุนะครับว่าสามารถใช้พาราเซตามอลเนี่ยบรรเทาอาการดังกล่าวได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลอันเร็วนี้ผมเห็นหลายที่ก็อาจจะมีตีข่าวไปบ้างนะครับว่าตุลาคมนี้ก็อาจจะเกิดวัคซีนเกิดขึ้นเลยหรือเปล่านะครับถ้าลองเช็คข้อมูลกันดีๆผมถึงบอกต้องเช็คข้อมูลกันดีๆจริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดใช้คำว่าปาฏิหาริย์แล้วกันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าดูตามข้อมูลที่ผมเคยได้มาหลังก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆความเป็นไปได้เนี่ยมันยังไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นยังต้องทดสอบอีกเยอะแต่ว่าต้องบอกว่านี่เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าคืบหน้าค่อนข้างน่าพอใจโดยเฉพาะบริษัทจากประเทศอังกฤษนะครับจริงๆมีอีกหลายๆบริษัทมากที่กำลังทำการทดลองบางคนเรียกว่าการแข่งขันเพื่อมวลมนุษยชาติอยู่ทีนี้ในข่าวเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดถึงตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นหลายๆที่ก็บวกขึ้นมาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ตอบรับที่ดีมากขึ้นผมอยากจะพาไปดูภาพรวมทั้งหมดเลยเราลองทำตัวเป็นนกอินทรีครับบินขึ้นไปสูงดูภาพป่าทั้งหมดว่าตอนนี้ความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เนี่ยมันเดินหน้าไปถึงตรงไหนแล้ว เดี๋ยวคุณผู้ชมที่ชมใน YouTube ลองดูภาพตามนะครับเอาภาพนี้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังในพอดแคสต์ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายไปคร่าวๆเอาภาพนี้ก่อนนะครับข้อมูลนี้อัปเดตล่าสุดในประมาณ17กรกฎาคมก็ไม่กี่วันก่อนโดยอ้างอิงจาก WHO เลยนะครับแล้วก็ The New York Times คือทำมานี่เราจะเห็นเลยว่าผู้เล่นที่อยู่ในตลาดนะครับคนที่กำลังช่วยพัฒนายาวัคซีนตัวนี้อยู่เนี่ยมีใครอยู่บ้างจริงๆถ้ารวมตลาดทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณเกือบๆ170นะครับอันนี้ข้อมูลจาก WHO เลยนะครับประมาณ170กว่าวัคซีนที่กำลังทำอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเฟสของมันอยู่ที่เราพูดกันอ่ะเฟส2เฟส3มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะครับมันจะเห็นภาพรวมเลยนะครับตั้งแต่การทดลองพรีคลินิคอลก่อนการทดสอบในมนุษย์ว่ามีอยู่ประมาณเนี่ย140กว่าวัคซีนนะครับ140กว่าเจ้าอยู่ในนี้ระยะที่1 2 3นี่เราจะเห็นเลยว่าก็จะลดหลั่นกันไปนะครับตัวเลขเนี่ยก็จะแล้วแต่ที่นะถ้าเป็นของ BBC เนี่ยเขาจะบอกว่าเฟส1เนี่ยมีอยู่ประมาณ10เจ้าแต่ในของ The New York Times ด้วยเขาจะบอกประมาณ15เจ้าก็ลดหลั่นกันไปผมว่าบางทีมันจะเป็นการเขาเรียกว่าทดสอบที่คล่อมกันอ่ะบางทีเฟส1เฟส2ก็ทำไปพร้อมกันเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับระยะที่2นี่ก็จะเห็นเลยว่าก็อยู่ประมาณ10 11เจ้าประมาณนี้นะครับระยะที่3เนี่ยตัวเลขใกล้ๆกันคือประมาณ 3-4 เจ้าส่วนอนุมัติการใช้อยู่ในวงจำกัดเนี่ยบางที่ก็อาจจะบอกแล้วว่ามีบางเจ้าทำไปแล้วอันนี้แล้วแต่การตีความแต่เอามาให้ดูจะเห็นเลยครับว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจับมือกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่ๆไปทีแต่ว่าให้เห็นภาพรวมตรงนี้ก่อนเช่นมีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีเมอร์กนะครับมีจุฬาของเราด้วยนะครับจุฬาเนี่ยตอนนี้เริ่มนะครับจะทดสอบในมนุษย์แล้วเพราะว่าการทดสอบใน preclinical testing ของลิงเนี่ยมีผลตอบรับที่ดีเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อบริษัทอย่าง Pfizer เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาร่วมงานกับ BioNTech นะครับ Fosun Pharma นะครับ Imperial College London กับ Morningside AstraZeneca ที่เป็นข่าวก็ร่วมงานกับ University of Oxford Novavax Moderna อันนี้ใครที่อยู่ในตลาด Nasdaq เห็นก็จะเห็นว่าเป็นตลาดที่โอ้โหขึ้นแรงมากนะครับเพราะว่าได้รับเกียรติจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดถึงแล้วก็ตลาดก็หุ้นตอบรับไปดีมากนะครับมี Murdoch Children's Research จาก Institute นะครับอันนี้ของออสเตรเลียแล้วก็บริษัทจีนนะครับ2 3เจ้าเนี่ยอยู่ในนี้เราจะเห็นว่าตัว Cansino Bio เนี่ยไปไกลสุดเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทีแต่ว่าอันนี้คือผู้เล่นบางคนเปรียบเทียบว่าการพัฒนาวัคซีนอันเนี้ยเหมือนการพัฒนายานอวกาศไปสู่ดวงจันทร์ในช่วงสงครามเย็นเลยคือใครไปได้ก่อนก็เหมือนเป็นคนที่กำชัยชนะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติได้ก็อันนี้เอามาภาพรวมก่อนเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีแต่ว่าอยากจะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าการพัฒนาวัคซีนเนี่ยหลายท่านก็คงรู้อยู่แล้วมันไม่เหมือนกับการยารักษาโรคเนาะวัคซีนคือการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเราลองมาดูกันดีก่อนไหมครับก่อนที่จะไปเรื่องเฟสเนี่ยว่าจริงๆแล้ววิธีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เนี่ยมันมีกี่รูปแบบเขาแบ่งคร่าวๆมาเนี่ยได้ประมาณ5รูปแบบนะครับที่เขายอมรับกัน5รูปแบบซึ่งแต่ละตัวที่ผมพูดมาเมื่อกี้ก็มีวิธีการพัฒนาไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเรารู้ไว้เวลาเราอ่านข่าวจะตามข่าวต่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับอันที่1เขาเรียกว่าเจเนติกวัคซีนครับเจเนติกวัคซีนคือการพัฒนาวัคซีนโดยใช้ยีนของไวรัสในการกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเอายีนของไวรัสมาแล้วก็กระตุ้นการตอบสนองเราก็จะเห็นชื่อ mRNA ชื่ออะไรเงี้ย ก็อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับคือเป็นลักษณะแบบที่เอาตัวยีนของมันเนี่ยมาลองทดสอบดูบริษัทที่ทำเนี่ยทีมเอกชนที่ทำเนี่ยมีหลายรายในสหรัฐในจีนเกาหลีใต้อังกฤษสหรัฐแล้วก็เยอรมนีนะครับที่พัฒนาวัคซีนรูปแบบนี้ทีมวิจัยที่ก้าวหน้ามากที่สุดนะครับที่เมื่อกี้ผมโชว์ภาพไปแล้วอยู่ในการทดสอบในมนุษย์เนี่ยประมาณระยะที่2หรือควบระยะที่3นะครับโมเดอร์นาของสหรัฐนะครับทีมวิจัยรวมจาก BioNTech เยอรมนีที่เขารวมกับ Pfizer ของสหรัฐรวมกับ Fosun Pharma ของจีนแล้วก็มหาลัย Imperial College ของลอนดอนจากอังกฤษที่เขาร่วมกับ Morningside นะครับนี่คือเป็นแบบ Genetic วัคซีนอันที่2ครับคือลักษณะแบบ viral vector วัคซีนนะครับอ้ออันที่1ผมข้ามไปนิดนึงจริงๆอันที่1ทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่ในวิธีการพัฒนาแบบที่1ด้วยนะครับจุฬา VRC นะครับอันนี้ก็อยู่ในตรงนี้ด้วยอันที่2ครับเป็น viral vector วัคซีนครับเป็นการพัฒนาวัคซีนด้วยการใช้ไวรัสที่ทำให้อ่อนลงและไม่ก่อให้เกิดโรคมาตัดต่อใส่สารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา2019เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายนั้นสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ก็จะต่างจากอันเมื่อกี้ก็คือทำให้ไวรัสเนี่ยมันอ่อนลงและไม่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็มาตัดต่อใส่สารพันธุกรรมนะครับปัจจุบันนี้มีประมาณ3ทีมครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับในการพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ แล้วก็เริ่มทดสอบในมนุษย์แล้วนะครับได้แก่ทีมวิจัยของ AstraZeneca ก็ที่เราเป็นข่าวมานะครับกับ Oxford AstraZeneca เป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษกับสวีเดนจริงๆแล้วผมเคยทำงานบริษัทนี้ด้วยนะครับผมเป็นเภสัชกรเคยเป็นดีเทลขายยาอยู่ AstraZeneca ก็พอที่จะคุ้นเคยอยู่บ้างแล้วก็ทีมวิจัยนี้อย่างที่บอกครับตอนนี้เริ่มก้าวหน้าทดสอบ 2-3 แล้วควบไปควบมาอยู่แล้วก็น่าจะเริ่มที่จะทดสอบกับคนจำนวนมากขึ้นเพราะว่า1,000 คนเนี่ยเขาเริ่มประสบความสำเร็จละอย่างที่ผมเล่าข่าวไปโครงการนี้เขาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Warp Speed Warp Speed เนี่ยเป็นโครงการที่ให้ทุนนะครับจากทางสหรัฐคือชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเรื่อง Warp Speed เนี่ยเป็น Operation Warp Speed ของรัฐบาลสหรัฐจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทีมวิจัยไหนมีสถานะที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยโครงการนี้ก็จะสนับสนุนนะครับแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าวัคซีนนั้นจะป้องกันได้ก็ตามทีก็คือเหมือนใส่เงินไปก่อนเลยเบ็ดลงไปเลยว่ามีโอกาสก็ให้เงินสนับสนุนไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทีมวิจัยของบริษัท CanSino Biologics จากจีนนะครับที่ร่วมกับสถาบันชีววิทยาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทหารของจีน บริษัทนี้ค่อนข้างที่จะเป็นดาวเด่นมากนะครับจากข่าวนะครับแต่ข่าวของประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีความก้าวหน้าในการพัฒนาเนี่ยถึงขั้น 2-3 นะครับบางเจ้าเนี่ยตีข่าวถึงขั้นว่าอนุมัติการใช้ในวงจำกัดนะครับซึ่งก็คืออนุมัติการใช้ในกองทัพของเขาเมื่อวันที่25 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งผลเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามต่อแต่ว่าเริ่มนะครับว่ามีการคืบหน้าพัฒนาการที่ค่อนข้างดีมากบริษัทที่3ครับทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยนะครับกาเมเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียเริ่มต้นการทดสอบวัคซีนมนุษย์ระยะที่1ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้เป็น2อันแรกนะครับเจเนติกวัคซีนกับไวรัลเวกเตอร์วัคซีนประเภทที่3ครับคือโปรตีนเบสวัคซีนคือการพัฒนาวัคซีนด้วยการใส่ชิ้นส่วนโปรตีนของไวรัสเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้มีบริษัท Novavax นะครับจากสหรัฐเป็นผู้นำในการทดสอบวัคซีนที่พัฒนาด้วยวิธีนี้นะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นภาพครับอยู่ในเฟสที่ทดสอบในมนุษย์1-2นะครับขณะที่บริษัท Clover Biopharmaceuticals แล้วก็บริษัทอันฮุยไสเฟยลองคอมที่ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ในจีนก็ใช้พัฒนาวัคซีนด้วยวิธีนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ระยะเฟสประมาณที่1นะครับอันดับที่4ครับเขาเรียกว่า whole virus vaccine คือวัคซีนที่พัฒนาโดยไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนลงหรือไม่ทำงานเพื่อกระตุ้นการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันประเภทนี้มีเพียง3วิทีมวิจัยจากจีนนะครับได้แก่บริษัทไซโนฟาร์มของรัฐบาลจีนนะครับมีซิโนแวคนะครับของไบโอเทคแล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนที่อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์โดยไซโนฟาร์มเนี่ยมีผลทดสอบที่ค่อนข้างดีและอยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์เนี่ยถ้าดูจากตารางเนี่ยประมาณระยะที่3แล้วนะครับ3แล้วอันดับที่5ครับประเภทที่5คือเขาเรียกว่า repurpose vaccine นะครับคือวัคซีนที่พร้อมใช้สำหรับโรคระบาดอื่นๆแต่อาจนำมาใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ได้เช่นกันก็มีทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยเด็กเมอร์ด็อกนะครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์สำหรับเด็กในออสเตรเลียเป็นเพียงกลุ่มเดียวเลยนะครับที่เขากำลังทดลองนำวัคซีน BCG หรือ Bacillus Calmette-Guerin เนี่ยซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันวัณโรคมาทดสอบใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยตอนนี้นะครับก็คืบหน้าไปถึงเฟส3แล้วนะครับดังนั้นเวลาอ่านข่าวก็ต้องดูว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาใช้ประเภทไหนในการทำวิจัยและพัฒนามี5ประเภทนะครับก็จะได้เข้าใจการอ่านข่าวมากขึ้นทีนี้ผมย้อนกลับไปที่ภาพเมื่อกี้อีกสักเล็กน้อยนะครับอาจจะเอาภาพจาก BBC ก่อนก็ได้ครับ How many vaccines are being tested นะครับก็จะเห็นเลยว่ามันมีประเภทของมันอยู่นะครับในการทดสอบของ BBC เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นเรื่องของยี่ห้อนะครับเพราะว่าก็จะได้ไม่ไบแอสนะผมคิดว่าแต่เราจะเห็นคำขยายความของเขาครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปว่าในการทดสอบที่มันมีเฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยแล้วก็ preclinical trials เนี่ยมันคืออะไรมันอธิบายอย่างไรคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการทดลองของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้คำว่าฉุกเฉินคือต้องรีบพัฒนามากเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการที่มีอยู่มากนะครับโดยเฉพาะในบางประเทศที่ตอนนี้กำลังเป็นแหล่งแพร่กระจายใหม่เขาก็เลยพยายามเร่งเพราะฉะนั้นการทดสอบเนี่ยมันอาจจะมีการทดสอบไปพร้อมๆกันแต่ผมอธิบายก่อนนะครับว่ามีการทดสอบเขาเรียกว่ากระบวนการอะไรบ้างอันดับที่1ครับเขาเรียกว่า preclinical trials อันนี้เหมือนผมกลับไปเรียนเภสัชเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า preclinical trial นี่คือการทดสอบก่อนการทดสอบในมนุษย์ก็คือให้วัคซีนแก่สัตว์หนูลิงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วเขาจะดูว่ามันตอบสนองได้ดีแค่ไหนใน preclinical trial เนี่ยมันจะสามารถแบ่งได้อีกนะครับถ้าดูเนี่ยก็คือการทดลองในสัตว์เล็ก นะครับแล้วก็อาจจะการทดลองในสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะทดลองลดหลั่นกันไปก็คือจากตัวที่เป็นอาจจะหนูแล้วก็กลายเป็นลิงแบบนี้นะครับเพราะว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีวิธีการตอบสนองที่ไม่เหมือนสัตว์เล็กแล้วก็ลิงเนี่ยมันจะมีความเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้ก่อน preclinical เนี่ยมันจะมีการทดลองในหลอดทดลองด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดถึงพอทดลองในตัวลิงดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะถึงเริ่มเอามาทดสอบในตัวมนุษย์นะครับซึ่งอันนี้ผมจะขออนุญาตข้ามไปนิดน้อยนะครับพูดถึงข่าวของตัววัคซีนโควิดในที่จุฬาลงกรณ์นะครับแพทยศาสตร์เนี่ยศูนย์วิจัยวัคซีนเนี่ยเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับพัฒนาขึ้นมาอันนี้ต้องน่าชื่นชมนะครับมีการแถลงข่าวออกมานะครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับบอกว่าตอนเนี้ยมีความคืบหน้าเกิดขึ้นเพราะว่าผลการทดสอบวัคซีนโควิด19ในลิงนะครับฟังดีๆเข็มที่2ตอนเนี้ยถือว่ามีผลตอบรับที่ดีนะครับสร้างระบบภูมิคุ้มกันในระดับสูงมีสุขภาพดีและกำลังเตรียมพร้อมเดินหน้าทดสอบในมนุษย์ตามแผนต่อไปนะฮะก็จะเห็นได้ว่าหลังจากนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเริ่มจะเข้ามาในเฟสที่1แล้วเพราะว่าเริ่มทดสอบในลิงได้ผลที่ดีก็จะมีการเหมือนกับเปิดรับจิตอาสาหลายคนอาจจะเห็นข่าวนะครับประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะสามารถที่จะมีจิตอาสามาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะอนุมัติให้ทดสอบในมนุษย์ได้มากแค่ไหนเป็นข่าวดีนะครับแสดงว่าประเทศไทยจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำวัคซีนได้ด้วยตนเองแล้วก็ข้อดีก็คืออีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราถอดบทเรียนจากบริษัทที่มีวิธีการรูปแบบในการพัฒนาวัคซีนคล้ายกับเราซึ่งผมกล่าวไปแล้วคืออันที่1เนี่ยเราอาจจะข้ามขั้นได้เร็วขึ้นและอาจจะขอข้อมูลขอความรู้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในจุฬาน่าจะมีการทำลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วมันอาจจะทำให้เราสามารถทดสอบได้เร็วขึ้นไม่ต้องเหมือนกับง่วนทำอยู่ด้วยตัวเองแต่เอาบทเรียนที่ต่างประเทศเขาทำมาแล้วก็สามารถที่จะใช้การได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้กลับมาครับที่ภาพของ BBC เมื่อกี้พอผ่านตัว preclinical trials ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่เฟส1เฟส2เฟส3นะครับซึ่งก็คือการทดสอบในมนุษย์นะครับเฟส1เนี่ยเขาเรียกว่า safety นะครับ trials หรือ small scale safety trials คือการทดสอบในมนุษย์แบบปลอดภัยเวลาได้ยินเฟส1ความหมายคือแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะให้วัคซีนจำนวนน้อยแก่กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความปลอดภัยและปริมาณวัคซีนที่ใช้ตลอดจนยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนว่าสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้หรือไม่อันนี้คือเฟสที่1นะครับซึ่งอันเนี้ยจุฬากำลังจะเข้าสู่เฟสที่1นะครับแล้วก็หลายๆบริษัทข้ามไปแล้วเฟสที่2ครับเขาเรียกว่า expanded safety trials นะครับก็คือการขยายการทดสอบในมนุษย์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะให้วัคซีนแก่กลุ่มตัวอย่างหลายร้อยคนแบ่งเป็นหลายกลุ่มเช่นเด็กผู้สูงอายุเพื่อดูว่าวัคซีนให้ผลแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มตัวอย่างตลอดจนทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนแล้วก็ประสิทธิภาพในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ได้ดูแค่กลุ่มเล็กๆแรกกลุ่มใหญ่ขึ้นซึ่งข่าวอย่างออกซฟอร์ดที่ทำร่วมกับ AstraZeneca ก็คือเฟสนี้แหละครับที่เขาค่อนข้างที่จะดีใจกันมากถึงขั้น BBC ต้อง breaking ออกมาเพราะว่าทดสอบกันประมาณ 1,077 คนใช่ไหมครับที่เขาทดสอบมาเนี่ยแล้วก็พบว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยมีผลตอบรับที่ดีในแง่ของแอนติบอดีแล้วก็ T เซลล์แต่ว่าผมอ่านในข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณหมอเองหรือคนที่ทำวิจัยเองก็บอกว่ามันยังไม่ได้สามารถการันตีอะไรได้นะครับว่ามันจะอยู่ได้ยาวนะครับแอนติบอดีเนี่ยจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนกี่วันอะไรยังไงแต่ยังน้อยๆมีความคืบหน้าที่น่าพอใจแล้วก็คงจะทดสอบต่อไปส่วนในแง่ของไซด์เอฟเฟคเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้อันตรายมันก็เหมือนกินยาแก้แพ้อาจจะง่วงนอนอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เขาจะมีเรื่องของตัวร้อนแล้วก็ปวดศีรษะนั่นคือเฟสที่2เฟสที่3ครับเขาเรียกว่าการทดสอบในมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ wider testing and effectiveness assessนะครับนักวิทยาศาสตร์จะให้วัคซีนแก่กลุ่มตัวอย่างเขาเนี้ยเป็นหมื่นคนเลยครับหลายพันคนเลยและดูว่ามีกี่คนที่ยังติดเชื้อพร้อมเปรียบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอกเขาเรียกว่า placebo ก็คือยาหลอกก็คือว่าคนที่บอกว่าได้รับยาไปในกลุ่มทดสอบแต่จริงๆแล้วเราให้ยาที่ไม่มีตัวยาอยู่เพื่อที่จะดูครับว่าประสิทธิภาพนั้นเป็นไงขั้นตอนนี้ครับจะสามารถพิจารณาได้ว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้จริงหรือไม่เฟส3นี้ถ้าดูในตารางนะครับกลับไปที่ตารางของ The Standard ที่ทำไว้เราก็จะเห็นว่าหลายบริษัทเนี่ยมาถึงเฟสนี้แล้วไม่ว่าจะเป็น Merck, Sinovac นะครับแล้วก็อย่างอนุมัติการใช้บางทีข้ามขั้นไปเลยคือ Casino ของ Bio ก็คือของประเทศจีนเนี่ยที่เอาไปทดสอบในกองทัพของประเทศจีนเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ความคืบหน้ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เวลามีคนบอกเฟส1เฟส2เฟส3คือประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายครับเค้าเรียกว่า Approval ก็คืออนุมัติการใช้นะครับโดยหน่วยงานควบคุมของแต่ละประเทศเนี่ยจะตรวจผลการทดสอบแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอนุมัติการใช้วัคซีนหรือไม่ นั้นต้องบอกว่าไอการอนุมัติการใช้ไม่ใช่ว่าผ่านเฟส3แล้วอนุมัติเลยนะครับจะต้องมีหน่วยงานควบคุมของแต่ละประเทศเนี่ยมาตรวจตรวจสอบนะครับแล้วก็ตัดสินใจอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประเมินในลักษณะของตัววัคซีนคาซิโนไบโอของประเทศจีนเนี่ยเขาลองทดสอบในเฉพาะกองทัพเขาก่อนเล็กๆดูก่อนว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นการ approval ในวงจำกัดก็ได้ก็แล้วแต่คนจะตีความนะครับแต่บางที่เขาอาจจะบอกเอ้ยอันนี้ยังอันเมื่อนี่เหมือนกันแค่ยังเป็นการทดสอบเฟสก็แล้วแต่ว่าให้ดูว่าตอนนี้พอมันอยู่ในช่วงฉุกเฉินมันอาจจะคล่อมไปคล่อมมาระดับนึงนะครับซึ่งในช่วงวิกฤตแพนเดมิกแบบนี้การระบาดใหญ่ทั่วโลกแบบนี้วัคซีนที่ผ่านการทดสอบอาจจะได้รับการอนุมัติให้ใช้งานฉุกเฉินก่อนจะอนุมัติอย่างเป็นทางการที่ผมกล่าวไปนะครับนั้นตอนนี้เวลาที่เราเห็นข่าวนะครับเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่ามันอยู่ในเฟสไหนและแต่ละเฟสเป็นยังไงแต่ละบริษัทมีพื้นเพวิธีการพัฒนาแบบไหนนะครับผมมีข้อมูลสนุกๆ นะครับคร่าวๆมาเล่าให้ฟังในแง่ของตลาดหุ้นนะครับว่าจริงๆมันมีตัวหุ้นเด่นเหมือนกันนะในวัคซีนต้านโควิด-19 นะครับอันนี้ผมขอบคุณข้อมูลจากไทยอินเวสเตอร์นะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมมาเล่าสั้นๆแล้วกันนะว่ามีตัวไหนที่นักลงทุนเนี่ยเขาสนใจเช่นอย่างตัวแรกโมเดอร์นาเนี่ยจำได้ไหมครับเป็นลักษณะแบบที่เขาเรียกว่าเจเนติกวัคซีนแบบเดียวกับจุฬาเนี่ยตอนนี้อยู่ในประมาณเฟส2เฟส3เนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ใน Nasdaqนะครับแล้วก็ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถือว่าได้เหมือนจะเป็นโฆษกนะครับประกาศข่าวดีให้ก็ทำให้หุ้นตัวเนี้ยทะยานไปโอ้โหเยอะมากถ้าไปดูกราฟเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากนะครับแต่ว่าก็เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงต้องบอกว่าความเป็นไปได้ของมันเนี่ยมันมีออกได้หลายรูปแบบมากนะครับเพราะว่าจริงๆบางที่ก็บอกว่าเขารายงานข่าวข้อมูลเนี่ยไม่ครบนะครับนักลงทุนบางส่วนก็ยังมีความสงสัยในเรื่องนี้ก็ไปสืบหาข่าวกันเป็นจำนวนมากนะครับจน FDA เนี่ยจะต้องออกมานะครับเรื่องของปล่อยข่าวสยบข่าวลือว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันอยู่ในเฟส2จริงไหมงั้นผมถึงบอกว่าการที่เราจะอ่านข่าวเรื่องวัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนเนี่ยจะต้องระมัดระวังพอสมควรเพราะว่ามันจะมีการปล่อยข่าวเกิดขึ้นบริษัทอื่นๆเช่น Innovivo นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันอยู่ใน Nasdaq เช่นเดียวกันเป็น Biotech Novavax นะครับผมกล่าวไปแล้วก็อยู่ใน Nasdaq เหมือนกันJohnson & Johnson นะครับอันนี้อยู่ใน New York Stock Exchange ก็เป็นบริษัทเก่าแก่เนาะ Pfizer ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ใน New York Stock Exchange อยู่แล้วก็น่าสนใจครับลองไปตรวจสอบดูแล้วก็อ่านข่าวดีๆนะครับผมว่าวัคซีนเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลดีๆว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆครับผมคิดว่ามันเป็นแฟกเตอร์ใหญ่เป็นแฟกเตอร์สำคัญอย่างที่หลายคนกล่าวว่ามันจะเกมโอเวอร์ได้มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยชนะกับโควิด-19 ได้เนี่ยก็คือตัวเรื่องวัคซีนเพราะฉะนั้นความคืบหน้าเนี่ยจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญมากในการบริหารพอร์ตของฟันด์แมเนเจอร์หลายที่ในการเฝ้าดูนะครับของนักลงทุนหลายๆที่ส่วนคนทำธุรกิจก็ต้องดูครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเจอวัคซีนแล้วสามารถ approval นะครับสามารถเอามาใช้ได้จริงเนี่ยก็เรียกได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับทุกอย่างการล็อกดาวน์ก็อาจจะจบลงหลังจากนี้โลกก็อาจจะกลับมาเป็นอย่างที่คนเรียกว่า new normal อย่างแท้จริงนะครับเพราะตอนนี้บางคนบอกว่ามันคือ new abnormal อยู่ในระหว่างที่ยังไม่เจอวัคซีนดีหลังจากนั้นมันจะเกิด new normal จริงหรือไม่หรือมันจะไม่เกิดอะไรมันจะกลับไป old normal ก็ต้องลองดูกันอีกทีแต่ว่าการที่จะติดตามข่าววัคซีนเนี่ยก็ลองดูข้อมูลหลายๆด้านนะครับแล้วก็เข้าใจพื้นฐานของมันก็น่าจะดีขึ้นถ้ามีโอกาสหน้าผมอาจจะเชิญคุณหมอมาเล่ารายละเอียดมากกว่านี้แต่นี่เอาแค่คร่าวๆก่อนเอาแค่บทสรุปบทวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในเบื้องต้นมากนะครับที่จำเป็นในการติดตามข่าวเรื่องของวัคซีนว่าคืบหน้าไปทางไหนนะครับสวัสดีครับ